Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, sog'lom oilalarda oila g'ururi bo'ladi. Oila a'zolari ushbu oiladan ekanliklardan or qilmaydilar. Achinarlisi shundaki, men ko'pgina ishonuvchilarni uchratganmanki, ular hech qachon usob buyurganidek o'zlarini ruhiy oilalari bilan cho'mdirilish orqali ommaviy belgilanmaganlar. Cho'mdirilish kechga qoldiriladigan yoki kutib turish mumkin bo'lgan urf-odat emas, aziz birodarlar. Bu bizning Xudo oilasiga kirganimizni belgilab beradi. Bu ommaviy ravishda dunyoga men Xudo oilasiga kirganimdan hech or qilmayman deydi. Siz cho'mdirilganmisiz? Iso ushbu ajoyib amrni butun oilasi uchun aytdi. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Matto xushxabar kitobining 28-chi bobi 19-chi oyati. Aziz birodarlar, to'g'risi, bir necha yillar davomida men nima uchun Rabbimiz Iso Masih buyuk topshiriqni aytganida cho'mdirilishga xuddi xushxabar va yangilanish kabi urg'u berganiga hayron bo'lib yurardim. Nima cho'mdirilish shunchalik muhimmi degan savol doimo xayolimda kezib yurar edi. Keyinchalik men bu Xudoni bizning hayotimizdagi ikkinchi rejasi ekanligini tushundim. Ya'ni Xudoning abadiy oilasi bilan birga bo'lish. Aziz birodarlar, cho'mdirilish chuqur ma'noga ega. Cho'mdirilishingiz iymoningizni tasdiqlaydi. Masihning o'limi va tirilishini bo'lishadi. Oldingi hayotingiz uchun o'lishingizning timsolini bildiradi va Masihdagi yangi hayotingizni e'lon qiladi. Bu Xudoning oilasiga kirishingizning qutlovi hamdir. Cho'mdirilish ruhiy haqiqatning moddiy tasviridir. Bu Xudo sizni oilasiga olib kirganida nima sodir bo'lganini ifodalaydi. Biz kim bo'lishimizdan qat'i nazar, yahudiymi, yunonmi, qulmi, erkinmi, hammamiz bir badan bo'lish uchun o'sha bitta ruhga cho'mganmiz va hammamiz o'sha bitta ruhdan ichganmiz. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 12-chi bobi 13-chi oyati. Cho'mdirilish sizni Xudo oilasiga olib kirmaydi, faqatgina Isoga bo'lgan iymoningiz buni bajaradi. Cho'mdirilish siz Xudoning oilasida ekaningizni ko'rsatadi. Xuddi nikoh uzugiga o'xshash, cho'mdirilish ham qalbingizdagi bag'ishlanishni eslatib turuvchi ko'rinishdir. Bu taklif qilish harakati bo'lib, ruhiy yetuk bo'lguningizga qadar kutib turuvchi narsa emas. Yagona kalomiy holat bu sizning ishonishingizdir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.